Asta am ajuns prin harul și ajutorul Domnului la lecția biblică numărul 15 în studiul nostru din cartea Apocalipsa și o să vă invit ca de obicei să citim cuvântul Domnului. Este o lecție de concluzii la cele 7 scrisori pe care Domnul le trimite celor 7 biserici. Când vom pune la oaltă tot ceea ce Domnul a scris acestor 7, prin aceste 7 scrisori celor 7 biserici. Considerăm că este necesar să facem lucrul acesta pentru că aceste scrisori reflectă starea la 7 biserici locale de atunci, pe de altă parte poate reflecta și mersul sinuos spiritual al Bisericii lui Dumnezeu universale prin istorie, poate reflecta și biserici puternice în Duhul sau slabe în Duhul în același timp, sau poate reflecta în aceeași biserică o categorie de oameni sunt spirituali, iar altă categorie de oameni sunt undeva la periferia firii. Vrem să prezentăm în concluzie din nou tabloul acesta care reflectă tabloul spiritual al Bisericii lui Dumnezeu și fiecare dintre noi cu pocăință să ne luăm partea ca unii care am venit la biserică ca să ne pocăim. Doamne, ajută-ne și binecuvintează-ne! Vă invit să citim cuvântul Domnului în timp ce stăm în picioare. Apocalipsa, capitolul 1, versetele 19 și 20. Apocalipsa, capitolul 1, versetele 19 și 20. Scrie, deci, lucrurile pe care le-ai văzut, lucrurile care sunt și cele care au să fie după ele. Taina celor 7 stele pe care le-ai văzut în mâna dreaptă a mea și a celor 7 sfeșnice din aur. Cele 7 stele sunt îngerii celor 7 biserici și cele 7 sfeșnice sunt 7 biserici. Amin. Mulțumesc frumos, vă invit să vă reocupați locurile. Dumnezeu să dea fiecăruia dintre dumneavoastră dispoziție spirituală să vă concentrați la cuvântul Domnului în mod personal, în mod responsabil și cu multă râvnă, cu multă pasiune. Având o lecție de concluzie la cele 7 scrisori pe care Domnul le trimite la 7 biserici locale, vrem să privim la fiecare dintre ele în ansamblu și să răspundem la întrebări pe care le-am pus pe rând la studiul fiecărei scrisori. În primul rând, cum se prezintă Domnul Iisus? Atunci când prezentăm o imagine de ansamblu a celor 7 scrisori, punând întrebarea cum se prezintă Domnul Iisus, dintr-o dată avem portretul Domnului Iisus Hristos, așa cum ne este el prezentat în introducerea celor 7 scrisori. Priviți, vă rog, versetul 1 din capitolul 2. Efes. Cel ce ține cele 7 stele în mână și cel ce ține sau cel ce umblă prin mijlocul celor 7 sfeșnice de aur. Sfeșnicele sunt bisericile. Iar stelele sunt persoanele din biserică cărora Domnul prin îngerul său le trimite scrisoarea. Iată dar că portretul Domnului Iisus Hristos începe cu următoarea caracteristică. El este în controlul celor care slujesc în biserică și el cunoaște toate problemele din biserică pentru că merge prin biserică, cercetează biserica. Această primă caracteristică ne spune că Domnul este la curent cu tot ce se întâmplă în biserică și Domnul pune și ia pe toți cei care au autoritate în biserică. Nu trebuie să ne speriem de destinul bisericii, el este în mâna lui Dumnezeu. Portretul Domnului Iisus Hristos se întregește atunci când citim versetul 8, partea a doua. Cel dintâi și cel de pe urmă, cel care a murit și cel care a înviat. Asta ne spune că persoana care răspunde de biserică este în același timp primul și ultimul. El a murit, a înviat și acum rămâne viu în vecii vecilor, nu este absent, nu îmbătrânește, nu mai moare, rămâne mereu în controlul Bisericii Domnului. Noi nu ar trebui să ne plângem de Biserica Domnului, ar trebui să ne plângem de contribuția noastră la Biserica Domnului. Că e ușor să nu faci nimic în biserica sau să faci rău timp în care te plângi că biserica nu merge bine. Personal, nu ar trebui să mă plâng că biserica nu merge bine. Ar trebui să mă plâng de ce fac eu pentru ca biserica să meargă bine. Însă eu mă uit mai puțin la mine, ci mă uit la alții. Pe mine nu mă critic, îi critic pe alții. Aceasta este o atitudine foarte dăunătoare. Dacă am aplicat metoda pastorului Stoia în seara aceasta, probabil că ar fi mult de lucru. Tabloul sau portretul Domnului Iisus Hristos se întregește când, pe lângă faptul că El merge prin biserică, cercetează biserica, așează autorități și dă jos autorități, pe lângă faptul că El are această capacitate că e primul și ultimul. E Cel care, deși a murit pentru noi, a avut și autoritatea să învieze fiind deasupra morții. Versetul 18, partea a doua, ne spune: El este Fiul lui Dumnezeu, El are ochii ca parafocului, de ochii Lui, de privirea Lui, nu se poate ascunde nimic, El nu are nevoie de martori, nu are nevoie să mă întrebe Lui, ci spune sincer, adevărat sau nu, și eu să-L duc cu minciuna sau cu jumătăți de adevăr, spunând, uite, e așa sau e așa, El nu are nevoie să-I spun eu dacă e corect sau minciună, pentru că El știe deja cum stau lucrurile. Și picioarele Lui sunt ca și arama aprinsă. Ăsta este simbolul judecății și al acțiunii. Atunci când Dumnezeu vrea să binecuvinteze biserica sau vrea să vină cu toiagul și cu nuiaua să mustre pe cineva, nu-L va opri nimeni. El nu-mi va cere mie voie sau comitetului bisericii să binecuvinteze pe cineva sau să pună nuiaua pe cineva care deja a întrecut măsura. El face asta în calitate de primul și de ultimul în biserică, în calitate de Cel care are autoritate să cerceteze biserica, să pună stăpânirea și să dea jos stăpânirea. Portretul Domnului continuă atunci când privim în versetul 12 pe care l-am omis din capitolul 2. Cel care are sabia ascuțită cu două tăișuri. Dacă vă mai aduceți aminte ce explicații am avut atunci când am prezentat versetul acesta noi, Domnul Iisus Hristos are o sabie ascuțită pe amândouă părțile. Și aduceți-vă aminte că această caracteristică a portretului Domnului Iisus este legată de guvernatorul orașului, de guvernatorul orașului Pergam, al cărui simbol de autoritate era sabia aceea care era ascuțită pe amândouă părțile, și locuitorii orașului, când vedeau guvernatorul cu sabia aceea, se temeau, pentru că doar un semn făcea cu sabia și totul lua ființă. Frate și soră, poate te măsori cu autoritatea din biserică, cu păstorul, cu comitetul, cu un alt dirijor, cu cineva de la ușă și spui, tu cine ești, mă, să-mi spui mie ce să fac? Pentru că mă vezi om ca dumneata. Dar ar fi bine în seara aceasta să te gândești că stăpânul bisericii nu-i păstorul, nu-i comitetul, nu-i șeful ușierilor sau dirijorul. Este Domnul. Și sabia Lui ascuțită este și pentru mine și casa mea, și pentru dumneata și casa dumitale. Poartă-te cu băgare de seamă. Aceasta nu este amenințare, este avertizare. Dacă polițistul îți spune, mergi mai încet, că primești tichet, nu te amenință, te avertizează. Domnul Iisus Hristos tot timpul avertizează pe cei pe care îi iubește și din același motiv îi și pedepsește, pentru că pasul următor este pedeapsa. Tabloul se întregește în capitolul 3, versetul 1, atunci când spune: iată Cel care are cele șapte duhuri ale lui Dumnezeu și cele șapte stele. De asemenea, portretul continuă: Cel ce este sfânt, Cel ce este adevărat, Cel ce are cheia lui David. El are autoritatea să închidă, să deschidă și nimeni nu poate să modifice închiderea sau deschiderea. El spune ultimul cuvânt. Dacă Domnul vrea să mântuiască pe cineva pe care Noi spunem, ăsta nu va mai fi mântuit în veci, datorită unor criterii de evaluare nebiblice. Sau dacă Domnul vrea să pedepsească pe cineva, în ciuda faptului că fiind rudă cu noi, noi tot îl susținem. Mântuirea lui Dumnezeu nu depinde de sugestia noastră. El închide, El deschide, El ia decizii, El are autoritatea. Se încheie portretul Domnului Iisus în versetul 14, a doua parte, unde Domnul Iisus este prezentat ca fiind Amin, martorul credincios și adevărat, începutul zidirii lui Dumnezeu. Aduceți-vă aminte de ultimile două lecții trecute. Acesta este portretul Domnului Iisus Hristos general prezentat în cele șapte biserici, prin cele șapte scrisori. Cel care ține autoritatea bisericii în mână. El o coboară, el o pune, după intențiile lui, după ceea ce el vrea să facă. Aduceți-vă aminte, când a fost nevoie de un Ilie, Dumnezeu l-a împins pe scena istoriei pe Ilie. Ilie ar mai fi putut să trăiască 20 de ani să slujească, dar Dumnezeu a spus stop, Ilie. Aduceți-vă aminte, când Dumnezeu a vrut la sfârșitul perioadei intertestamentale să pună pe cineva cu o slujire foarte agresivă, l-a împins pe scena istoriei pe Ioan Botezătorul. Ioan Botezătorul a fost un slujitor agresiv, un slujitor ferm și foarte puternic. Omul acesta a fost extrem de direct. Doi slujitori direcți au fost pe paginile Bibliei de excepție. Ilie în Vechiul Testament și Ioan Botezătorul în Noul Testament. Ei, Ioan Botezătorul slujește o perioadă foarte scurtă. Aproape că ne întrebăm, de ce, Doamne, l-ai retras? Că era foarte eficient, era tânăr, avea autoritate, era bun într-o perioadă de apostazie. Astfel de slujitori nu sunt buni într-o perioadă când apele sunt limpezi, că n-are rost. Sunt buni într-o perioadă când apele sunt foarte învolburate, când biserica e în derivă, când biserica e în confuzie. Dacă aduce acolo pe cineva care e cu duhul liniștit, îl ia apa. Era nevoie de un Ioan Botezătorul, era nevoie de un Ilie. N-ar fi îndrăznit nimeni să scoată sabia și să taie capul la câteva sute de proroci. Aduceți-vă aminte că Ilie spune, scoate sabia și în numele Domnului tăiați-i. Sunt perioade în istorie când aceasta e metoda care lucrează. Sunt perioade în istorie când metoda care lucrează este pui de năpârci. Ce căutați aici? Afară și faceți mai întâi fapte vrednice de pocăință. Dar nu ține numai așa. Nu ține numai așa. Că nu toți slujitorii din Scriptură au procedat așa, doar unii. De ce? Pentru că așa a fost nevoie la un anumit moment dat. Însă tot Domnul a pus pe Moise cel mai blând om. Și tot Domnul a pus pe alții și pe alții. În concluzie, portretul Domnului Iisus începe cu această caracteristică. El este șeful. El angajează, El dă afară. El controlează biserica, El cercetează biserica, El cunoaște lacrimile. El le știe pe toate, niciunul dintre noi nu putem fi ca El, deși este intenția Lui să-i semănăm Lui. El este atotputernic. Acesta este portretul Domnului Iisus Hristos, prezentat în cele șapte scrisori. Atunci când un credincios de pe bancă stă și se gândește ce har are un astfel de Dumnezeu să fie Dumnezeul lui, inima îi se liniștește, îi se încurajează, îi se îmbărbătează, știind că valurile vieții nu pot fi atât de mari încât să nu le liniștească Iisus. El ridică degetul, El scoate un cuvânt și valurile se liniștesc. Nu te teme de valuri, teme-te de inima rea și necredincioasă. Valurile nu-L înving pe Domnul, dar inima rea și necredincioasă și nepocăită îl poate scoate pe Domnul afară. Ceea ce îl scoate pe Domnul afară din viața mea nu-s necazurile, nu sunt împotrivirile, nu-s dificultățile, nu-s obstacolele, că El scoate un cuvânt și toate cad în leșin. Dar când inima mea e rea, necredincioasă și nepocăită, Domnul pleacă. Wow, ce risc mare îmi asum! Nu prin necazurile pe care le am, acestea sunt nimic, normale. Însă inima rea și necredincioasă poate să-i spună Domnului, Doamne, afară, pentru că noi creăm aici o atmosferă firească. Și știți bine că Domnul nu stă acolo niciodată. Al doilea lucru pe care vreau să-l prezint, Ce așteaptă Domnul de la biserică? Dacă acesta a fost portretul lui Iisus, haideți să vedem care e portretul ideal al bisericii Domnului Iisus. Observați, vă rog, reluăm Efes, Smirna, Pergam, Tiatira, Sardes, Filadelfia, Laodicea. Observați, vă rog, versetul 5. Adu-ți aminte de unde ai căzut. Fă diferența între cum ai fost altă dată, când erai cum trebuia, și cum ești acum. Ai puterea și fă evaluarea corectă. Domnule, din când în când, fă-ți o socoteală contabilă, ia-ți pixul, ia-ți hârtia și fă-ți o socoteală contabilă. Dacă cineva vrea să-și facă o socoteală contabilă, în seara aceasta, spiritual, în seara aceasta îi dau o sugestie. E doar o sugestie care poate fi înlocuită cu un 100. Uitați ce sugestie vă dau. Sugestia aceasta este, în primul rând, valabilă pentru mine și poate fi valabilă pentru orice copil al Domnului. Luați o bucată de hârtie, așa ca aceasta, și puneți numere 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 25. Și în dreptul la fiecare număr puneți ceea ce scrie la Galateni, capitolul 5, versetul 19 până la 21. Haideți să le luăm pe rând. Deschideți la Galateni 5 cu 19. Deci suntem la listă de evaluare. Scriem sus, listă de evaluare lunară sau trimestrială sau bianuală sau anuală, cum vreți. Fiecare cum aveți puterea să vă urcați pe cântar, pe cântarul lui Dumnezeu. Simplu fapt că venim la biserică este extraordinar, dar nimeni nu va fi mântuit și nu va ajunge în cer pentru că a venit la biserică. Asta e limpede. Bun, uitați ce, numărul 1. Și faptele firii sunt cunoscute și sunt acestea. Numărul 1, preacurvia. Numărul 2, curvia. Numărul 3, necurăția. Numărul 4, desfrânarea. Numărul 5, închinarea la idol, versetul 20. Numărul 6, vrăjmășia. Numărul 7, vrăjbile. Numărul 8, certurile. 9, zavistiile. 10, mâniile. 11, neînțelegerile. 12, dezbinările. 13, certurile. 14, pismele. 15, uciderile. 16, bețiile. 17, îmbuibările. Acum ne mutăm la Romani. Ne mutăm la Romani, la capitolul 1. Și suntem la versetul 29 și continuăm 15. Nelegiuirea, 16, viclenia, 17, lăcomia, 18, răutatea, 19, plini de pismă, 20, ucidere, 21, ceartă, 22, înșelăciune, 23, porniri răutăcioase, 24, șoptitori, 29, bârfitori. Și când lista aceasta se încheie, tragem o linie verticală în spatele cuvintelor și punem data sus. Astăzi, iulie 6 sau 7, 6 iulie, și în dreptul la fiecare păcat din cele 20 și ceva, mă uit, prea curvie, nu. Scriu cu culoare albastră. Curvie, nu, cu culoare albastră. Ceartă. Scriu da și cu roșu, nu, cu albastru și cu roșu da, adică și da și nu. Adică am ceva probleme aici. Am ajuns la viclenie. Dintr-o dată realizez că eu sunt un om viclean. Dumneata ești cu ochii pe listă și realizezi dintr-o dată că păcatul de la numărul 4 sau 10 sau 15 e un păcat pe care îl faci. Nu-ți place că l-ai, dar așa este. Și acolo cu culoare roșie scrii da. Când completezi lista aceasta de sus până jos, o să vezi că cele mai multe răspunsuri sunt de culoare albastră, nu. Dar ai una, două, zece cu culoare roșie, da. E, le scoți pe alea, le pui pe o hârtie Și mâine de dimineață te scol cu un sfert de oră mai devreme și spui așa: Doamne, eu am 10 probleme sau 2. Astăzi postesc și am să încerc să mă rog cât mai mult pentru viclenie și pentru partide sau pentru ceartă sau pentru orice din lista aceea. Și ziua aceea e o zi de post și o zi de rugăciune special numai pentru lucrurile acelea și spun așa: Doamne, astăzi din nou voi fi tentat să viclenesc sau să mă cert sau să... Dar te rog, în numele lui Iisus, deschide mintea și fă-mă vigilent. Când voi ajunge în împrejurarea în care, datorită obiceiului, din nou voi fi tentat să păcătuiesc, dă-mi puterea să realizez și să mă opresc. Și dacă toată ziua stai obsedat de gândul acesta în duhul, când ajungi în anturajul în care dintr-o dată ți-aduce aminte și spui: te rog să mă iersi, eu am un pic de treabă, și pleci. Și seara stai înaintea Domnului, iei lista și zici: Doamne, din 10 probleme cu roșu, pe asta am reușit să o rezolv, pe asta da, pe asta încă nu. Ok, pe astea 4 le las puțin deoparte și mă concentrez asupra la duhul ăsta obraznic. Mâine din nou mă trezesc cu 15 minute mai devreme și eu mă lupt cu mine, că în interiorul meu e problema. Degeaba dau eu vina pe tata, pe mama, pe păstor sau pe cultul penticostal sau baptist. Degeaba! E problema în mine, în mădularele mele. Prin venele mele curge problema. Și eu stau din nou 15 minute și spun: Doamne, aici am problema. Sunt băiat de treabă acolo, sunt băiat de treabă la numărul 2, la 3, la 4, la 5. Doamne, dar am o problemă la numărul 10. Și lista aceasta o ții acolo unde ții trusa de bărbierit sau acolo unde ții trusa de aranjat. Și să nu ajungă nimeni la ea. Și odată la lună, sau odată la 2 luni, sau odată la trimestru, deschizi lista și mai tragi o linie și vezi, te-ai dus în jos sau în sus. Acesta este un business spiritual, așa cum îți faci socoteala în business. Cine face un business care nu merge? Nimeni. Cine își duce o viață spirituală care e plină de păcat? Păi frate, dacă fumezi și în biserică, dacă bei și în biserică, dacă te ceri și în biserică, dacă ai nervi și în biserică, te întreb, de ce ai venit din lume? Care e diferența? Dacă Hristos n-are act de cojoc cu dumii tale, atunci te întreb, la ce bun că ai venit în biserică? Atunci când oamenii merg în dormitor, se face diferență că oamenii merg în dormitor, că atunci când ies din dormitor nu mai sunt obosiți, sunt odihniți. Se merită să te duci în dormitor pentru că îți rezolvi problema de somn. Se merită să te duci în bucătărie, că atunci când te duci în bucătărie ți se rezolvă problema de foame. Se merită să te duci la serviciu, pentru că atunci când te duci la serviciu se rezolvă problema de întreținere financiară a existenței. Se merită să te duci în România, că îți vezi rudele, îți vezi părinții. Se merită să te duci la parc, că te odihnești. Dar de ce se merită să vii la biserică dacă rău vii, rău pleci? Afară bei, în biserică bei, că-i voie. De ce-i voie? Că vrei dumneata? Înăuntru, aici sunt niște reguli pe care nu le facem noi și nu le votăm noi. Ei, o astfel de listă contabilă arată adevărata mea spiritualitate, nu părerea mea despre mine. Acolo să mă confrunt eu însumi în camera mea cu adevărul. Sunt viclean? Sunt lacom? Îmi umblă ochii și mintea după prostii? Poate nu știe nimeni, dar eu știu. Ei, eu am pixul roșu într-o mână și pe cel albastru într-o mână. Ei, eu în fața lui Dumnezeu, Dumnezeul meu care are ochii ca para focului, eu scriu pe lista aceea, da sau nu? Am eu putere să-L mint pe Domnul? Am eu putere să mint propria conștiință? Dar dacă n-ai listă, e simplu, eu vin la biserică. Toate lucrurile acestea scrise nu sunt scrise către oamenii din afara bisericii, ci sunt scrise către oamenii din biserică. Oamenii din afara bisericii n-au cunoștință, n-au lumină. Ce așteaptă Domnul de la fiecare dintre noi? Așteaptă să avem puterea, odată la o perioadă de timp, să ne urcăm pe cântar. Să vedem, nu cumva am întrecut măsura în sus sau în jos? Și dacă am întrecut-o în sus, o lăsăm mai moale, iar dacă am întrecut-o în jos, încercăm să accelerăm puțin problema, nu ne prăpădim. Și încercăm să ne menținem într-o stare de normalitate. Dacă există stare de normalitate în trup, nu există stare de normalitate și în Duhul? Ce așteaptă Domnul la biserică? Așteaptă Domnul de la dumneata și de la mine să ai puterea să ai o astfel de listă. Prima oară când am făcut o astfel de listă a fost cu 21 de ani în urmă. Hârtia aceea este galbenă la culoare și are o grămadă de însemnări pe ea de culoare roșie și de culoare albastră. Și de atunci până astăzi am tot prelungit lista aceea și sunt zeci și zeci și zeci de evaluări, de evaluări și de evaluări. Nu e obligatoriu să faci o astfel de evaluare. Poți să o faci cum vrei. Un lucru e clar, de cercetat trebuie neapărat să te cercetezi. Că te cercetezi așa sau în alt fel, fiecare se cercetează după metoda lui. Eu am dat doar o sugestie, nu e o obligație, e o sugestie de cercetare. Ca atunci când se termină o anumită perioadă de timp sau de maile și te duci cu mașina și nu îi spui fă-mi frânele și îi spui așa, domne, verifică totul. De ce ai venit cu mașina? Vreau să verifici totul. Doar frânele? Nu, domnule, verifică totul. Și omul acela ridică mașina și se uită și la frâne, și la motor, și la ulei, și la rulmenți, și la pivoți, la tot se uită. Și când o dă jos, îți dă lista. Și te bucuri sau plângi? Dacă la mașină e așa, dacă cu greutatea e așa, în Duhul nu e așa. Biserica asta lui Hristos chiar nu are nicio regulă, nicio condiție, chiar nu așteaptă El nimic de la noi. El nu așteaptă doar să facem, așteaptă și să fim. Să facem are legătură cu slujirea, ce fac eu pentru dumneavoastră. Să fim are legătură cu mine însumi, cu demnitatea mea, cu competența mea, cu performanța mea spirituală la care am ajuns. Al treilea lucru pe care vreau să-l subliniez, ce reproșează Domnul bisericii? Efes, Mirna, Pergam, Tiatira, Sardes, Filadelfia, Laodicea. Sunt două biserici cărora Domnul nu le reproșează nimic. Asta înseamnă ori că sunt anumite biserici cărora Domnul nu le reproșează nimic, înseamnă ori că în orice biserică există un grup de oameni cărora Domnul nu le reproșează nimic, ori înseamnă că în viața unei biserici a fost o perioadă în care Domnul nu le-a reproșat nimic, poate însemna multe lucruri. Dar uitați ce anume reproșează Domnul. Priviți versetul 4, Efes. Am ceva împotriva ta. Sunteți la Apocalipsa 2 cu 4? Am ceva împotriva ta. Ai adevăr, dar n-ai dragoste. Smirna, trecem peste ea pentru că Domnul nu-i reproșează nimic și ajungem la versetul 14. Am ceva împotriva ta. Ai dragoste, dar nu mai ai adevăr. A venit Balaam cu prejudecățile lui și cu prostiile lui și învață poporul. Învață poporul cum să se căsătorească cu fetele lui Moab și lui Amalec, nepoții lui Noe. De ce îi permis să facă asta? Unde sunt regulile mele? A venit Balaam să le schimbe? Aici era dragoste, dar nu mai era adevăr. În Efes era adevăr, dar nu mai era dragoste. Observați ce bine vede Domnul, e ca un dirijor care cunoaște nota. Cum nu merge o voce bine, îl înțeapă și spune, hei, stop, stop, încă o dată, încă o dată, încă o dată, încă o dată. De ce? Urechea lui fină de dirijor simte că o voce se duce rău. Păi vocea care merge rău poate să spună, dar ce frate dirijor, nu ți ajung că trei merg bine? Ce ești așa pretențios? Lasă, Domne, o voce mai așa, că trei sunt suficiente că merg bine. Suficiente că 10 trompete cântă bine, cea 11 nu poate un pic să... Nu, nu poate. Toate trebuie să sune bine, că una dacă sună rău, rușinea vine peste toată fanfara. Toată fanfara sună rău. Tot corul sună rău. Toată biserica sună rău. Am ceva împotriva ta. Mergem mai departe. Versetul 20. Am ceva împotriva ta. O lași pe Izabela, pe femeia aia... O lași să prorocească și să învețe lucruri amăgitoare. O lași, o tolerezi. Mă întreb, de ce? Cine ți-a dat ție dreptul ăsta?
De-aia ești acolo unde ești?
Priviți, vă rog, versetele 16 și 17 din capitolul 3. Acesta este încă un lucru pe care Domnul îl are împotriva bisericii din Filadelfia. Priviți și versetul 4. Aici nu mai este un păcat personal, ci este un păcat indirect datorită toleranței. Sunt trei biserici în cele șapte. Două n-au nicio problemă, iar trei dintre cele cinci care au rămas nu au probleme personale, ci cei de lângă ei au problemă. Și Domnul se supără pe ei pentru păcatul celor de lângă ei, spunându-le, de ce îi tolerezi? Spune, am să vin la tine și am să o pedepsesc pe ea. Păi de ce o pedepsești pe ea? O pedepsesc pe ea pentru că ea a păcătuit. Cine? Izabela și copiii ei. Păcatele de omitere, spune Domnul în proroci, tăcând faceți voi dreptate? Toleranța nu mă face pe mine păcătos. Eu pot să tolerez lucruri păcătoase în biserică, dar asta nu înseamnă că eu le fac, eu nu le fac. Și eu spun, fraților, eu sunt un om cum se cade. Am făcut eu lucrul ăla? Nu. Dar de ce le-ai tolerat? Tu ai avut calitatea să nu le tolerezi. Credeți dumneavoastră că dacă mă duc eu după un șofer care merge cu 70 speed-ul pe Caldwell și îl opresc și îi spun, ia dă $100 încoace că vreau să-ți dau tichet. Știți ce îmi spune ăla? Dar tu cine ești, mă, drăguțule? Eu sunt pastor la Biserica Betania. Du-te, frate, acolo și dă tichetă la tine în biserică, nu pe șosea. Tu n-ai nicio autoritate aici. Mi se cere mie să dau tichete pe Caldwell? Nu. Acestor oameni li se cerea în bisericile acestea să nu tolereze păcatul. Când acesta capătă dimensiuni vizibile, repetate, nu e vorba de un accident, de o abatere, că oameni suntem, ci e vorba de un mod de viață păcătos pe care îl înghiți, pe care îl tolerezi. Ce apreciază Domnul la fiecare biserică? Realizări spirituale, am văzut eșecuri spirituale. Efes, Mirna, Pergam, Tiatira, Sardes, Filadelfia, Laodicea. Ce apreciază? Observați că în șase dintre cele șapte, întotdeauna al doilea verset după prezentare e următorul. Știu și spune ce știe. Unde știe lucruri bune, spune lucruri bune. Realizări spirituale. Unde știe lucruri rele, spune lucruri rele. Eșecuri spirituale. Priviți la Efes. Știu faptele tale, osteneala ta, răbdarea ta, știu că nu poți suferi. Săriți și în partea cealaltă a sandwich-ului, cum spuneam noi. Dar totuși ai lucrul acesta bun, după ce spune ce are împotriva lui. Mergem la biserica din Smirna. Aici nu este niciun reproș. Aici sunt doar aprecieri. Ce apreciază Domnul? Apreciază că starea de sărăcie și de prigoană prin care trece a fost un mediu propice pentru pocăință. Timp în care, atunci când se duce în Pergam, atunci când se duce în Tiatira și atunci când se duce în, mai ales în Laodicea, cel mai bogat oraș dintre toate, aceasta a fost orașul bancherilor și al băncilor. Domnul spune, te lauzi că ești bogat ca investimentație scumpă, făcută numai din lână de oaie neagră la modă, dar tu nu te vezi că îmbrăcămintea ta spirituală e de plâns? Starea ta spirituală e jalnică. Aș vrea să închei ce promite Domnul bisericilor. Observați întotdeauna ultimul sau penultimul verset. Ce promite Domnul bisericii? Dacă Genesa este cartea unde Eva și mai apoi Adam cad, Și împreună cu ei începe păcatul și consecința acestuia, blestemul, moartea, lucrul câmpului și altele. Noul Testament este locul unde există regenerare, revenire. Genesa și Eva și Adam sunt simbolul prăbușirii. Noul Testament și Domnul Iisus Hristos sunt simbolul regenerării. Iată dar o listă scurtă ce a dat păcatul și ce a oferit harul. Ce am pierdut prin păcat, am recâștigat prin har. Păcatul este falimentul omului. Harul este reabilitarea omului. Observați, vă rog, primul lucru. Păcatul ne-a deposedat de pomul vieții. Deposedat este un cuvânt care se folosește mai ales în sport. Când cineva ia mingea adversarului, se numește că l-a deposedat de minge. Asta se folosește în fotbal și în orice altceva. L-a deposedat de minge. Ei, păcatul ne-a deposedat de pomul vieții. Ne-a luat pomul vieții. Ne-a luat dreptul la pomul vieții. Genesa 3:22-23. Harul ne restituie pomul vieții. Dacă Genesa este cartea care vorbește despre păcat, Apocalipsa este cartea care vorbește despre har. Dacă Genesa este cartea care vorbește despre lucrurile pierdute, Apocalipsa este cartea care vorbește despre lucrurile recâștigate. Dacă Genesa este cartea falimentului, a eșecului, Apocalipsa este cartea îndreptățirii și a reabilitării. Iată dar, păcatul ne-a deposedat de pomul vieții, Genesa 3. Harul ne readuce pomul vieții, Apocalipsa 2:7. 2. Păcatul ne-a dat sentința morții, Genesa 2:17. Harul ne dă biruință asupra morții a doua, Apocalipsa 2:11. Și asupra voastră moartea a doua nu va mai avea nicio putere. Asta nu scrie în Genesa, scrie în Apocalipsa. 3. Păcatul ne trimite să ne câștigăm pâinea, Genesa 3:19. Harul ne dă din belșug mana ascunsă în Iisus Hristos, Apocalipsa 2:17. E una dintre promisiunile Domnului. 4. Păcatul ne-a furat stăpânirea, ne-a furat autoritatea pe care Adam a primit-o de la Dumnezeu, Genesa 3:14. Harul ne dă puterea asupra națiunilor. Biblia ne spune că noi vom judeca pe îngeri, vom avea o autoritate în cer, o anumită măsură de autoritate delegată de Domnul Iisus. 5. Păcatul ne-a lăsat goi. Aduceți-vă aminte că în urma păcătuirii Eva și Adam au realizat că sunt goi. Harul ne îmbracă în haine albe. Priviți, vă rog, capitolul 3, versetul 5. Cel ce va birui era îndemnul fratelui David Laza. Cel ce va birui va fi îmbrăcat în haine albe. Adam și Eva s-au văzut goi. Dar cel ce biruiește în Apocalipsa e prezentat îmbrăcat în haine albe. Așa că stăpânul de la nuntă nu va spune scoate-l afară că e îmbrăcat în haine albe. Și va spune bun venit, rob bun și credincios. 6. Păcatul ne-a îndepărtat de Dumnezeu, Genesa 3:23, însă harul ne scoate din robia diavolului. Priviți Apocalipsa 3:12. Pe cei ce va birui voi face un stâlp în templul Dumnezeului meu. Voi scrie pe el numele Dumnezeului meu și numele cetății Dumnezeului meu. Și ultimul lucru pe care vreau să-l spun, păcatul ne-a adus în țărână, Genesa 3:19. Din țărână ești, în țărână te vei întoarce. Unde, când are un muritor o mai mare durere? De când în clipa în care își vede mama că este coborâtă pe frânghie în țărâna pământului. E ființa care ți-a dat viață. Îți aduce aminte de toate prostiile care le-ai făcut și i-au provocat lacrimi. Îți aduce aminte de toate telefoanele care trebuia să le dai și nu le-ai dat. De toți banii care trebuia să-i trimiți și nu i-ai trimis. De toate cuvintele de apreciere care trebuia să le spui și nu le-ai spus. De toate ți-aduce aminte. Și maică-ți vine să-ți mulgi inima din piept. Poate-i partenerul de viață, poate-i un copil. Se duce în țărâna pământului. Asta ne-a adus Genesa. Însă Apocalipsa 3:21 spune: harul ne duce la tronul lui Dumnezeu. Cel ce va birui, îi voi da să șeadă cu mine pe scaunul meu de domnie, după cum și eu am biruit și am șezut pe scaunul de domnie al tatălui meu. Dacă vei ajunge vreodată pe scaunul de domnie, nu vei mai muri niciodată. Nu vei mai fi coborât în țărâna pământului niciodată. Vei trăi veșnic. Nu vei mai îmbătrâni. Nu vei mai ruga conducerea bisericii să cumpere un bas nou, că ăsta, când i se arde instalația electrică și o să risca să fiți incendiați acolo, când nu are condition și ajungeți loarcă de transpirație, când se strică la nu știu ce intersecție și e nevoie de cineva să vină să dea curent și să-l pornească, acolo nu mai îmbătrânește nimeni. Acolo nu mai moare nimeni. Acolo nu mai are nimeni probleme de proprietăți, de contracte. Acolo vom sta pe scaunul de domnie cu Iisus Hristos. Dacă lucrul acesta nu te motivează, nu te mai poate motiva nimic. Dar dacă lucrul acesta te motivează, atunci te rog, acceptă motivația și lasă-te împins de această motivație. Ori de câte ori un om muncește, muncește cu speranța că peste o săptămână, două sau o lună primește plata pentru munca lui și e motivat să muncească. Poate îl doare ceva, poate e obosit, n-a dormit suficient, poate, mă rog, are alte probleme, dar omul muncește în speranța că va primi banii să-și plătească bilurile și să-și întrețină familia. Dacă nu te-ar plăti cineva, cine ar munci voluntar o viață întreagă în fiecare zi? În seara aceasta vreau să-ți spun, dragul meu, frate mai în vârstă sau mai tânăr, sau ca mine, se merită să te înfrânezi, pentru că Iisus te va pune cu El pe tron. Se merită să refuzi păcatul, pentru că Iisus te va pune cu El pe tron. Se merită să alergi pentru Iisus, să rup bucățica de pâine care o bagi în gură în două și să o împari și cu cel ce nu are, pentru că Iisus te va pune cu El pe tron. Se merită să faci orice jertfă și orice sacrificiu, să te ții de pocăință și să nu te lași, nici astăzi, într-o vreme în care dragostea celor mai mulți s-a răcit și credința se împuținează. Se merită, pentru că ceea ce te așteaptă pe dumneata și pe mine sunt lucruri pe care mintea nu le poate pricepe. Doar ni le imaginăm, atât de puțin ni le imaginăm, pentru că ele sunt de dimensiuni divine, iar noi ni le imaginăm cu o minte îngustă de oameni. Lasă-te motivat în seara aceasta de pocăință, de neprihănire, de alergare pentru Iisus. Nu știi cât mai trăiești. Un frate din Austria ne-a anunțat cineva prin bilet, a făcut heart attack. Probabil o fi un bărbat tânăr sau mai în vârstă. Credeți că și-a programat să se întâmple asta? Nu. Credeți că s-a așteptat? Foarte probabil nu. Credeți că s-a rugat familia lui, Doamne, dă să se întâmple asta? Foarte sigur nu. Și totul s-a întâmplat. Dacă mâine veți auzi lucrul acesta despre mine, sau dacă eu voi auzi lucrul acesta despre unul dintre dumneavoastră, n-are importanță când plecăm, are importanță cum. Pentru că nu în funcție de când vom ajunge unde, ci în funcție de cum vom ajunge unde. Vreau în seara aceasta, scumpii mei, care alergați împreună cu mine, în mijlocul la multe necazuri și frământări, siliți-vă și nu vă lăsați. Dați-vă toate silințele, smulgeți-vă cât puteți de repede și de puternic din mijlocul nelegiuirii, lipiți-vă tare de sfințenie și de pocăință, înfrânați-vă cât puteți de mult, vorbiți împotriva păcatului și trăiți neprihănirea, pentru că suntem motivați de promisiunea că se va întoarce și ne va pune cu El pe tron și acolo vom sta veșnic, fără durere și fără probleme și vom fi cu El și vom fi aproape ca El într-o natură nouă de slavă. Haideți să ne ridicăm în picioare și să ne rugăm Domnului, să ne pregătim sufletul, să facem promisiuni, să ne cerem iertare și când ieșim de aici să știm sigur că suntem în mâna Domnului.